ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. მიკროფონთან ოქროპი რუხაძე გახლავთ.
საგანშვიდობის ძვირფასო რადიოს მენელებო, ჯერ გააცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ყირგიზეთის ოპოზიციის 10000-ზე მეტი მომხრე დღეს ბიშკეკში შეიკრიბა და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდნენ. ალჟირის დედაქალაქში ორ აფეთქებას 17 ადამიანი შეეწირა. ირანი დამოუკიდებლად შეძლებს შექმნას ბირთვული იარაღი მხოლოდ 4-6 წელიწადში და ასკვნიან გაეროს ბირთვული სააგენტოს წარმომადგენლები. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ვერ შეასრულებს დათქმულ ვადას და ვერ გააჩერებს ბირთვულ რეაქტორს 14 აპრილისთვის. ყირგიზეთის ოპოზიციის 10000-ზე მეტი მომხრე დღეს ამ ქვეყნის დედაქალაქში შეიკრიბა და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდნენ. ალათუს მოედანზე შეკრებილი პირები მოითხოვდნენ ყურმანმერ ბაკიევის გადადგომას. ცნობით, პროტესტის სხვა მონაწილეები მსვლელობას აწყობენ ქალაქის სხვადასხვა ნაწილიდან მოედნისკენ. გამოსვლების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ბაკიევმა 2 წლის წინ არჩევნებამდე დაპირებული არ შეასრულა და მას ან არ სურს, ან ვერ ასრულებს დანაპირებს. გუშინ პრეზიდენტმა ოპოზიცია დაადანაშაულა, რომ არ სურს დიალოგი და ყველა გზით ცდილობს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას. ალჟირის დედაქალაქში ორ აფეთქებას 17 ადამიანი შეეწირა. დედაქალაქში სამთავრობო 6-სართულიან შენობაში, სადაც პრემიერ-მინისტრის ოფისია, აფეთქება მოხდა. დაიღუპა სულმცირე 9 ადამიანი. პრემიერი ბალხადემი უნებლად გადარჩა. მოწმეთა თანახმად აფეთქდა მანქანაში ჩადებული ბომბი. მეორე აფეთქება მოხდა პოლიციის განყოფილებასთან. იქ მსხვერპლის რიცხვი 8. პასუხისმგებლობა მომხდარზე არავის უკისრია. ხელისუფლება თვლის, რომ ტერაქტების უკან ისლამური დაჯგუფებაა, რომელიც ალ-ყაიდასთანაა კავშირში. ირანს დამოუკიდებლად შეეძლება შექმნას ბირთვული იარაღი მხოლოდ 4-6 წელიწადში. ასეთ დასკვნას აკეთებენ გაეროს ბირთვული სააგენტოს ექსპერტები. ამოწყების წარმომადგენელმა მელისა ფლემინგმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას რამდენიმე წელი აქვს, რათა მოაგვაროს ირანთან ბირთვული პროგრამის გარშემო კრიზისი დიპლომატიური გზით. ახლახან განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომ ირანში ურანის გამდიდრებამ სამრეწველო დონეს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი მოუწოდებს ირანს შეწყვიტოს ბირთვული პროგრამები, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნების აზრით სამხედრო ხასიათი აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ვერ შეასრულებს დათქმულ ვადას და ვერ გააჩერებს ბირთვულ რეაქტორს 14 აპრილისთვის. ფხენიანის თანახმად პირობას ვერ შეასრულებს შაბათამდე, მაგრამ პროცესს მომავალი 30 დღის განმავლობაში დაიწყებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ტელეარხმა NBC-მ ეს გამოაცხადა ბირთვულ სფეროში ჩრდილოეთი კორეის წარმომადგენელზე კიმ კიე გვანზე დაყრდნობით, რომელიც ნიუ-მექსიკოს გუბერნატორის ბილ რიჩარდსონის ხელმძღვანელობით ვიზიტად მყოფი შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს შეხვდა. რიჩარდსონმა განაცხადა, რომ კორეამ წამოაყენა წინადადება დაპატიჟოს გაეროს ინსპექტორები, რათა ქვეყანაში დაბრუნდეს ამ დღეებში მაკაუს ბანკში გაყინული და შემდეგ განთავისუფლებული თანხა. მან ჩრდილოეთი კორეის წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ ასეთი ვადა მიუღებელია. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის წარმომადგენელ დიპლომატებს სხვადასხვა აზრი აქვს სეპარატისტული აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლისთვის ვიზის გაცემის თაობაზე. კერძოდ შეერთებულმა შტატებმა არ გასცა ვიზა საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას სახელზე. შეერთებული შტატების თანახმად შამბა მიმართა ამერიკის ხელისუფლებას ვიზისთვის, მაგრამ შემდეგ განცხადება გაიტანა. რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მხრივ ეს სერიოზული შეცდომა იყო, რომ არ მისცა შამბას ვიზა. გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელმა ვულფმა დაადანაშაულა რუსეთი, რომ მცდარ ანალოგიას აკეთებს აფხაზეთსა და სერბიის კოსოვოს ოლქს შორის. იტალიის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Emergency დროებით გაიყვანს თავის 40 თანამშრომელს ავღანეთიდან, რადგან როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, მათ მთავრობა ემუქრება. ორგანიზაციის თქმით, ავღანელი თანამშრომლები გააგრძელებენ მუშაობას სამ მოქმედ საავადმყოფოში. ორგანიზაციის თანახმად ის გადახედავს თავის აქტიურობას ავღანეთში, რაც მას მერე რაც მისი თანამშრომელი დააკავეს ავღანეთის ხელისუფლებმა და მათ დაემუქრა ავღანეთის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი სალეჰი, რომელმაც ორგანიზაცია დაადანაშაულა ტერორისტული ჯგუფების ხელშეწყობასა და დახმარებაში.
ოქრობი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რამდენად გაამართლა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აფხაზეთის საკითხის განხილვა საქართველოს მოლოდინები?
როგორც ჩანს, ეს რეზოლუცია არ არის იმგვარი, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო ანტიქართული რეზოლუცია.
ჯორჯ ბუშმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის ფინანსური დახმარება გამოუღო.
ყველაზე დადებითი ამაში ის არის, რომ მეხსენებათ კონგრესში ხო უმრავლესობას საკონტროლებენ დემოკრატები, ანუ ეს კვლავ საფუძვს ვიარაუდოთ, რომ დემოკრატების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში საქართველოს სამი ხარაჭერა ამერიკის მხრიდან დარჩება უსრულო.
რატომ გახდა კამათის საგანი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის კანონ პროექტი?
Ну то ехо реабилитацию сушелеба ру шадревнебзе пури дайхарჯოს. რაღაც უაზრო ღონისძიებებზე, შოუ პერ კამპანიებზე და შოუზე ფული დაიხარჯოს. რეაბილიტაციაზე არ შეიძლება ეს ფული გადაიდოს? და მაინდა-მაინც ხალხის კისერზე უნდა გადავიდეს ყველაფერი ესა.
კულტურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან და ბოლოს პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღეს პრაღის სტუდიაში გადასემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. როგორც უკვე ვიტყობინებოდით, 10 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აფხაზეთის საკითხი განიხილეს. ხდომას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც თავის გამოსვლაში გაეროს უშიშროების საბჭოს დაუდასტურა საქართველოს ხელისუფლების ერთგულება პრინციპისადმი აფხაზეთის საკითხის მოგვარება მოხდეს მშვიდობიანი გზით საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. საკითხის განხილვის შემდეგ, რომელიც უშიშროების საბჭოში რუსეთის წარმომადგენლის ვიტარი ჩურკინის გამოხმაურით წარიმართა, მიღებულ იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგი რეზოლუცია. რეზოლუციის უკაცრავად მიღებულ იქნება რეზოლუცია. რეზოლუციის საფუძველი აფხაზეთში არსებული მდგომარეობის შესახებ გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება უნდა გახდეს. ამ მოხსენებას კი საქართველოს მხარე მაინც და მაინც კმაყოფილი არ დაუტოვებია. ეკა წამალაშვილი საუბრებს იმაზე, თუ რამდენად გაამართლა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აფხაზეთის საკითხის განხილვა საქართველოს მოლოდინები.
მას შემდეგ რაც ყველა დარწმუნდა, რომ კოდორიდან აფხაზეთ საფრთხე არ ემუქრება, რეზოლუცია საქართველოს მხარეს მიმართ ნაკლებად მომთხოვნი იქნება. გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგი რეზოლუცია აფხაზეთთან დაკავშირებით წინა რეზოლუციასთან შედარებით პოზიტიური და საქართველოსადმი კეთილგანწყობილი იქნება. რამდენად გამართლდება ქართველი ექსპერტების მიერ ამ დღეებში გამოთქმული ასეთი მოლოდინები 2-3 დღეში გაერკვევა. გაეროს უშიშროების საბჭო აფხაზეთის საკითხის განხილვის შემდეგ რეზოლუციას 13 აპრილს მიიღებს.
ჯერჯერობით ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამთავრდა რეზოლუცია. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს რეზოლუცია არ არის იმგვარი, როგორც ეს უნდა და ყოფილიყო ანტიქართული რუსეთს. თქვენ იცით, რომ რაღაც გარკვეული სკანდალებით მოხდა, ანუ ნუ ჩურკინმა მიატოვა სხდომა.
პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კოტე გაბაშვილმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე 10 აპრილს მოწყობილი სკანდალი ახსენა. უშიშროების საბჭოში რუსეთის წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის მიერ მოწყობილი სკანდალი. აფხაზეთის საკითხის განხილვა მან განხილვის დასრულებამდე ხმაურიანი განცხადებით მიატოვა. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედებას, რომელმაც არ მისცა ვიზა აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამბას ნიუ-იორკში ჩასასვლად, დიპლომატიური და პოლიტიკური შეცდომა უწოდა. შამბას გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასწრება სურდა და მის ამოთხოვნას გაეროს მეგობართა ჯგუფში მარტო რუსეთი უჭერდა მხარს. რუსეთი მეგობართა ჯგუფში ერთადერთია, ვინც ფიქრობს, რომ შესაძერისი დროა ნიუ-იორკში ბატონ შამბას ჩამობძანებისთვის. ასე გამოეხმაურა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალეხანდრო ვოლფი ჩურკინის პრეტენზიას. მას საკმაოდ მკაცრი შეფასება მისცა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთის წარმომადგენლის ქცევას. მათ შორის ჩურკინის მცდელობას გაელო ანალოგია აფხაზეთის და კოსოვოს პრობლემებს შორის.
All other members of the group of friends do not agree with him.
ჯგუფის არც ერთი სხვა წევრი არ ეთანხმება ელჩ ჩურკინს. დღეს ელჩმა ჩურკინმა არასწორი ანალოგიები გააკეთა კოსოვოსთან და განზრახ მავნებლურად ეცადა გაერთულებინა ეს დისკუსია. გამოსვლის შემდეგ კი მაშინვე დატოვა უშიშროების საბჭოს ხდომა და პრესასთან სალაპარაკოდ წავიდა. არ დარჩა და არავის არ მოусმინა. მე ვფიქრობ, სურს პრესა გახადოს იმ თეატრის ნაწილი, რომლის შექმნასაც ცდილობს ამ საკითხის გარშემო. And I think to ensure that you're part of the theater he's trying to create around this issue.
ეს იყო გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ალეხანდრო ვოლფიჩფასება. მაგრამ დაუბრუნდით უშუალოდ ამ დღეებში მისაღებ რეზოლუციას, რომლის საფუძველიც აფხაზეთში არსებული მდგომარეობის შესახებ გენერალური მდივნის მოხსენება უნდა გახდეს. მოხსენების პოზიტიურ მხარეს საქართველოში მიაჩნიათ ის, რომ გენერალურმა მდივანმა მხარეებს მოუწოდა დაიწყონ მოლაპარაკება ბოდენის ცნობილი დოკუმენტის საფუძველზე, რაც კომპეტენცია და გამიჯვნას ითვალისწინებს. ამას გარდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა პროგრესი ზემო აფხაზეთში უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მოთხოვნების რეალიზაციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას გაეროს გენერალურ მდივნის მოხსენებაში რა არის საქართველოს მხარისთვის მიუღებელი. აი რას ამბობს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თემურ მჟავია.
Ა გამოკვეთილ აღიარებს პან გი მონი საკუთარ მოხსენებაში კონფლიქტის ორ მხარეს, ეს არის თბილისი და სოხუმი, რა ჩვენთვის და ჩვენი პოზიციისათვის მიუღებელია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო წლების მანძილზე აღიარებს რუსეთის კონფლიქტის მხარე და
გაეროს უშიშროების საბჭო აფხაზეთთან დაკავშირებით მორიგ რეზოლუციას ამ დღეებში მიიღებს და ამ რეზოლუციით გაუგრძელებს მანდატს კონფლიქტის ზონაში გაეროს სამხედრო მისიას. მისიის მანდატი 15 აპრილს იწურება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 10 აპრილს ხელი მოაწერა კონგრესის მიერ მიღებულ აქტს ნატოს 2007 წლის თავისუფლების კონსოლიდაციის შესახებ, რომელიც საქართველოსა და უკრაინის მხარდასაჭერად 12 მილიონი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. საქართველოსი ჯერ ზუსტად არავინ იცის, თუ როდის ჩაირიცხება და ნატოში გაწევრიანების რომელი ვალდებულების შესრულებას მოხმარდება ეს არც თუ ისე დიდი თანხა. თუმცა კონგრესისა და პრეზიდენტის ერთსულოვნებით მიღებული აქტის დიდ მნიშვნელობაზე საქართველოში ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც საერთო აზრი აქვთ. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგზობს.
საქართველოს ხელისუფლებას სამხედრო მშენებლობის პროგრამებისათვის დღესდღეობით ფული აღარ უჭირს. 2007 წლის თავდაცვის ბიუჯეტი 300 მილიონ დოლარს აღემატება. მაგრამ ყველაზე უფრო რთულ პერიოდში 2001-2003 წლებში, როდესაც ქვეყნის თავდაცვაზე მხოლოდ 30 მილიონი დოლარი ხარჯებოდა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი დახარჯა წვნისა და აღჭურვის პროგრამის განსახორციელებლად. ოკეანის გაღმელი კოლეგების ამ უხვი დახმარების ფონზე 10 მილიონი დოლარი საკმაოდ მოგზალებულად გამოიყურება. თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელმა შალვა ფიჩხაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მიერ 10 აპრილს ხელმოწერილი კონგრესის აქტი საქართველოსათვის დიდ სამხედრო პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს.
ეს არის დადასტურება იმისი, რომ ნატოს უძლიერესი ქვეყანა, წამყვანი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები ხალხს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას. Да, ეს არის კარგი სიგნალი. ყველასთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეს უფრო ჩვენს პრეზიდენტს გარს.
ნიშანდობლივია, რომ ნატოს 2007 წლის თავისუფლების კონსოლიდაციის შესახებ აქტის ფარგლებში დამტკიცებული თანხის ნახევარი, 10 მილიონი დოლარი, საქართველოს წილად მოდის. მაშინ, როცა დანარჩენი 4 ქვეყანა, უკრაინა, ხორვატია, მაკედონია და ალბანეთი ერთად გაიყოფენ დანარჩენ 10 მილიონს. ეს თანხა მიზერულია თითეული ამ ქვეყნისათვის, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ყოფილმა უფროსმა პოლიტოლოგმა თორნიკე შარაშენიძემ. თუმცა შარაშენიძის დაკვირვებით ის ფაქტი, რომ აქტს ერთხმად დაუჭირა მხარი ამერიკის კონგრესისა და სენატის როგორც დემოკრატიულმა, ისე რესპუბლიკურმა ნაწილმა, შორს მიმავალი დასკვნის საფუძველს იძლევა.
ყველაზე დადებითი ამაში ის არის, რომ მეხსენებათ კონგრესში ხო უმრავლესობას საკონტროლებენ დემოკრატები, ანუ ეს კვლავ საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ დემოკრატების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაშიც საქართველოს სამხარაჭერა ამერიკის მხრიდან დარჩება უსრულო.
თუმცა ექსპერტები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გადაჭარბებულად არ შეაფასოს ამ დახმარების მნიშვნელობა და არ აღყვეს ეიფორიას. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელის შალვა ფიჩხაძის თქმით, ნატოში გაწევრიანების გზაზე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
ეს რაც გასაკეთებელია, გასაკეთებელია ის ჩვენი, ჩვენს ნაცვლად ამას ვერაინ ვერ გააკეთებს. საუბარი არის თეორიული რეფორმებზე, მათ შორის პოლიტიკურ რეფორმებზე.
ამას გარდა ჯერ არავინ იცის, თუ როდის ჩამოვა აღნიშნული 10 მილიონი საქართველოში და მას ტექნიკური დახმარების სახე ექნება თუ პირდაპირი ფინანსური. თუმცა თავისი ვარიანტი აქვს დამოუკიდებელ ექსპერტებს. თორნიკე შარაშენიძე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ნატოს საინფორმაციო ოფისს ხელმძღვანელობდა, მიიჩნევს, რომ ყველაზე უკეთესი იქნებოდა, თუ კი ამერიკის მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა საქართველოს სამხედრო უწყებაში ადამიანური რესურსის მომზადებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე დაიხარჯებოდა. ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოქალაქეთა 84% უჭერს მხარს. მაშინ როცა 74% არ ფლობს ინფორმაციას ნატოს როლსა და საქართველოს მიერ ალიანსის წინაშე ნაკის ვალდებულებებზე. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გქონდეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, თბილისის დროით 16 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ყირგიზეთის ოპოზიციის 10000-ზე მეტი მომღრე დღეს ბიშკეკში შეიკრიბა და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდა. ალჟირის დედაქალაქში ორ აფეთქებას 17 ადამიანი შეეწირა. ირანს დამოუკიდებლად შეეძლება შექმნას ბირთული იარაღი მხოლოდ 4-6 წელიწადში და ასკნის გაეროს ბირთული სააგენტოს ექსპერტები. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ვერ შეასრულებს დათკმულვადას და ვერ გააჩერებს ბირთულ რეაქტორს 14 აპრილისთვის. იტალიის ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას ავღანეთიდან თავისი თანამშრომლები გაჰყავს იმ მიზეზით, რომ თალიბანი მას ემუქრება. უკრაინაში ოპოზიციამ უმაღლეს რადაში ვადამდელი არჩევნების მხარდამჭერი უვადო აქციები დაიწყო. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ პრაღის სტუდიიდან, განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ევროპის კომისიამ საზოგადოებას გააცნო თავისი ახალი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთან ევროკავშირის თანამშრომლობის გაღრმავებას. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შავი ზღვის რეგიონად მოიაზრება არამხოლოდ უშუალოდ შავი ზღვის პირა სახელმწიფოების ტერიტორია, არამედ მათი მეზობელი ქვეყნებიც. ამასთანავე ევროკავშირმა არაურაზრუნად გამოაცხადა, რომ არაპირებს თავისი ახალი ინიციატივისთვის დამატებითი სახსრების გამოყოფას ან რაიმე ახალი უწყების შექმნას. თუმცა, როგორც დღეს ბრიუსელში აღნიშნა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომისარმა ბენიტა ფერერო ვალდნერმა, რეგიონის ქვეყნებს შორის უშუალო დიალოგის გაღრმავება უდაოდ დამატებით იმპულსს მიანიჭებს ევროპის კავშირთან მათ ურთიერთობას. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი აჰტო ლობიაკასი იუწყება, ევროკავშირის ახალი ინიციატივა სუსტად მოერგება კავშირის ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობის უკვე არსებულ სქემებს, როგორებიცაა მაგალითად ჩრდილოეთის განზომილება, ბარსელონის პროგრამა ხმელთაშუა ზღვისპირა ქვეყნებისთვის, ან ევროკავშირის ახლად შემუშავებული სტრატეგია ცენტრალური აზიისთვის. თუმცა ზოგიერთ ექსპერტს ეჭვიეპარება დამატებითი მატერიალური სახსრებისა და საგანგებოდ შექმნილი ორგანოს გარეშე ახალმა ინიციატივამ რაიმე ხელშესახები შედეგი გამოიღოს. შავი ზღვის სინერგია ასე ეწოდება ევროკავშირის ახალ თაოსნობას, რომელზეც დღეს ბრიუსელში ისაუბრა ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ახალი ინიციატივა ევროკავშირს მეტ ყურადღებას მიაპყრობინებს რეგიონისკენ და, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ხელს შეუწყობს თანამშრომლობის გაღრმავებას თვით რეგიონის ცალკეულ ქვეყნებს შორის.
ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია მეტი ყურადღებით მოვეკიდოთ რეგიონს. ეს ერთი. მეორე, უნდა განვახორციელოთ ერთობლივი პროექტები. მესამე, ამ ქვეყნებს შორის დიალოგის მეშვეობით გსურს მივახციოთ ურთიერთნდობის გაღრმავებას. რადგან თუ ნდობა არსებობს, მაშინ ჩემი აზრით რთული პრობლემების მოგვარებასაც მოახერხებ და ვფიქრობ, სწორედ ეს არის მთავარი.
ბენიტა ფერერო ვალდნერი დარწმუნებულია, რომ ივნისში ბრიუსელის სამიტზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ახალ ინიციატივას მოიწონებენ. მით უმეტეს, რომ კავშირში ბულგარეთისა და რუმინეთის გაწევრიანების შემდეგ ქვეყნების ამ გაერთიანებისთვის შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობა 1-2-ად გაიზარდა. შავი ზღვის სინერგიაში ჩაბმული იქნებიან ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სახელით ცნობილი პროგრამის მონაწილეები: საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, აგრეთვე რეგიონის მძიმე ზონოსნები: თურქეთი და რუსეთი. ინიციატივაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებს საბერძნეთიც. ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ მოხერხდება მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან, ანუ ბისეკთან, რომელშიც ჩამოთვლილი ქვეყნების გარდა ალბანეთი და სერბია შედიან. როგორც ფერერო ვალდნერმა განმარტა, ევროკავშირს განზრახული აქვს ბისეკთან ერთად სისტემატურად მოაწყოს მინისტრთა შეხვედრები, ეგრეთ წოდებული მინისტერიალები, და გამართოს ცალკე კონსულტაციები ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის 5 აღმოსავლელ წევრთან. ევროკომისრის თქმით, დასახულ იქნა ამოცანების ფართო სპექტრი.
ჩვენ არაერთი ამოცანა დავისახეთ. ახლა მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე შევჩერდები. ერთია, მაგალითად, ჩვენი სწრაფვა ხელი შევუწყოთ რეგიონის ქვეყნების რაციონალურ თანამშრომლობას ეკოლოგიური საწვავის გამოყენების სფეროში. მეორეა, ვაწარმოოთ ყოვლის მომცველი რეგიონული დიალოგი ენერგეტიკის უსაფრთხოებაზე. ესეც რეგიონული ასპექტია, როგორც ხედავთ. კიდევ ერთი ამოცანაა ყოველმხრივ გააზრებული გავხადოთ სხვადასხვა სახის თანამშრომლობა ტრანსპორტის სფეროში.
ეს იყო ბენიტა ფერერო ვალდნერი, ევროკომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. ევროპის კომისიის ახალ ინიციატივაში ხაზგასმულია, რომ რეგიონული თანამშრომლობის ამოცანა ერთგვარად შეავსოს უკვე არსებული პროგრამები და შეთანხმებები. შავი ზღვის სინერგიის პრიორიტეტებს შორის არის ისეთი სფეროები, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და სხვა. პრიორიტეტების ჩამონათვალში შეხვდებით აგრეთვე გაყინული კონფლიქტების მოგვარების ხელშეწყობას. თუმცა რაიმე კონკრეტულ ინიციატივებს ტყუილად დაუწყებთ ძებნას.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. ბიძინა რამიშვილი გახლავთ მიკროფონთან. დღეს საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ კანონპროექტი. კანონპროექტი ისეთი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნას ისახავს მიზნად, რომელიც კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, რეგიონის ავტონომიური სტატუსის განსაზღვრას და დემოკრატიული არჩევნებისთვის მომზადებას უზრუნველყოფს. პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებს კანონპროექტის მისამართით პრაქტიკულად არანაირი შენიშვნა არ გამოუთქვათ. სრული პოლიტიკური კონსენსუსი კი ლოგიკურად აისახა კენჭისყრის შედეგებშიც. ნონა მჭედლიშვილი განაგზობს საუბარს.
საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის შესახებ მეორე მოსმენით პარლამენტმა 166 ხმით არცერთის წინააღმდეგ მიიღო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ დეპუტატებმა კანონპროექტ საკონსტიტუციო კვორუმზე მეტი ხმით დაუჭირეს მხარი. ნინო ბურჯანაძის ეს შენიშვნა საგულისხმო იყო განსაკუთრებით ინფონზე, როდესაც პარლამენტის იურიდიული და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტებმა პლენარულ სხდომამდე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ კანონპროექტის და ასევე კანონპროექტთან დაკავშირებული დადგენილების მიღებისათვის საჭირო აღარ იქნებოდა მაღალი კვორუმის დაწესება. კანონისა და დადგენილებისათვის ლეგიტიმურობის ხარისხის გაზრდის მიზნით მაღალი კვორუმის დაწესების ინიციატივით ფრაქცია ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყელიძე კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღებამდე 5 აპრილს გამოვიდა. თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გადაწყდა, რომ რიგითი და ორგანული კანონის მისაღები კვორუმის ნორმას კონსტიტუცია არეგულირებს და ამ პროცესში ხელოვნური ჩარევა არამიზან შეწონილი იქნებოდა.
მიზან მიმართული იყო და ასე ვთქვათ რაციონალური, თუმცა ვერ გავითვალისწინეთ ეს შენიშვნა. ბატონ დავითიც ინფორმირებული ამის თაობაზე, იმის გამო რომ კონსტიტუცია მამის შესაძლებლობა არ მოგცა და ჩვენ არ გვინდა რომ რაიმე საეჭო შანაწერი იყოს, თუნდაც კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე ამ კანონში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობის კანონი.
განაცხადა საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილემ, ყოფილმა დეპუტატმა და განსახილველი კანონპროექტის ავტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელსაც 11 აპრილს საპარლამენტო ტრიბუნაზე სულ რაღაც ნახევარი საათით მოუწია დგომამ. დაახლოებით ამ დროში დასრულდა მეორე მოსმენა კანონპროექტისა, რომლის შინაარსში პირველი მოსმენით კენჭისყრის შემდეგ არანაირი ცვლილება არ შესულა. კანონპროექტის თანახმად დროებით ადმინისტრაციულ ერთეულს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით ქმნის საქართველოს პარლამენტი. კანონპროექტი ადმინისტრაციის სამოქმედო ტერიტორიულ ფარგლებს არ განსაზღვრავს. ეს პრეზიდენტის კომპეტენციაა. იგი დროებითი ადმინისტრაციის ოფიციალურ საზღვრებს კანონის მიღების შემდეგ წარუდგენს პარლამენტს. ამასთან დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის მაქსიმალური ტერიტორიული ფარგლები არ შეიძლება აღემატებოდეს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას. რაც შეეხება დროებითი ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე სახელმწიფო მმართველობის განხორციელებას, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ადგილობრივი მოსახლეობის ნომინირებითა და ხელისუფლებასთან კონსულტაციით შეირჩევა და გაფორმდება მემორანდუმი, რომელსაც შემდეგ კვლავ პრეზიდენტი დაამტკიცებს.
იმ ერთიანობას, რომელიც დაფიქსირდა ამ კანონპროექტის შემუშავებასთან, ინიციატივასთან, ამ კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით, ჩემის აზრით აქვს ნამდვილად ძალიან დიდი და პრინციპული მნიშვნელობა. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი გახავთ, როგორც ჩვენი მოსახლეობისათვის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის. ამ კანონპროექტით ეყრება საფუძველი რეალურ ნაბიჯებს იმისაკენ, რომ ყველა მხარესთან ჩვენ გქონდეს ძალიან ინტენსიური და სერიოზული კონსულტაციები, ვისაც მთავარ ამოცანად და სურვილად აქვს, რომ კონფლიქტის პოლიტიკური და მშვიდობიანი დარეგულირება მოხდეს.
განაცხადა პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ, რომელმაც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის კანონპროექტის მთავარი პრინციპები და ამოცანები 11 აპრილს საქართველოში მოღვაწე დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებსაც გააცნო.
Я думаю, что это очень серьёзно.
Я фикро проме серьёзული ნაბიჯია, თუმცა არასწორი მიმართულებით ახალი ადმინისტრაციული სტრუქტურებისა და მექანიზმების შექმნა ჩემი აზრით რეგიონში სიმშვიდეს არმოიტანს და პირიქით კონფრონტაციის ახალ ტალღას წარმოშობს. არსებობენ კონფლიქტის საერთაშორისო დაღიარებული მხარეები, არსებობს მოლაპარაკებათა ფორმატი და ჩემი აზრით მოლაპარაკებების წარმოება სწორედ ამ პოზიციებიდან იქნებოდა უმჯობესი.
Правильно было бы вести переговоры именно с этих позиций.
თქვა შეხვედრაზე საქართველოს რუსეთის ფედერაციის ელჩმა ვიაჩესლავ კოვალენკომ. მისგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში აღნიშნა, რომ სანაკოებისა და კოკოიტის მთავრობებთან მოლაპარაკებების სურვილს ამერიკა დადებითად აფასებს. ელჩის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივა კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის შესახებ დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება ვაშინგტონს. უფრო ვრცელი კომენტარი კი მოგვიანებით გაკეთდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მოსახლეობა, განსაკუთრებით კი ძველი თბილისის მობინადრენი, აღაშფოთა მთავრობის ინიციატივამ კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის მიზნით დაწესდეს მოსაკრებელი 10 თეთრიდან 3 ლარამდე. ეს ჯერჯერობით მხოლოდ კანონ პროექტია, რომელიც 10 აპრილს საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომაზე განიხილეს. პარლამენტარები, მათ შორის უმრავლესობის წარმომადგენლებიც, მოსაკრებლის ოდენობამ შეაშფოთა. მოსახლეობის დიდი ნაწილიც ფიქრობს, რომ ისტორიული შენობის რეაბილიტაციისთვის ვერ შეძლებს ყოველთვიურად 100-დან 300 ლარამდე გადახდას. პრობლემის არსში გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
მე ახლა ვიმყოფები თბილისის ცენტრში, ევროპული ყაიდით საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აშენებულ სოლოლაკში, ძმების სიმენსების სახლის წინ. ეს ისტორიული ძეგლი, რომელშიც ახლა რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს, რეაბილიტაციას საჭიროებს როგორც სოლოლაკისა და თბილისის სხვა ძველი უბნების შენობებისა და საცხოვრებელი სახლების უმრავლესობა. ვინ უნდა გაარემონტოს, აღადგინოს და მოაწესრიგოს თბილისის და საქართველოს სხვა ქალაქების ისტორიული და კულტურული ძეგლები?
მოხარული ვიქნებოდი ჩვენ და ნებისმიერი თბილისელი, რომ ჩვენ ეხლა გვქონდეს იმდენი რესურსი და დაახლოებით 300 მილიონი დოლარია საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ მთელი ძველი თბილისის რეაბილიტაცია მოახდინოთ, მაგრამ ამას ელემენტარულად ჩვენ უსახსრობის გამო ერთი ხელისმოსვლით ბუნებრივია ვერ გადავწყვეტთ.
ეს განცხადება თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. მერის ასეთ პოზიციაზე თბილისის ძველი უბნების მოსახლეობას შემდეგი კონტრარგუმენტები გააჩნია.
Ну то я реабилитацию всё შეიძლება რომ შადრევნებზე პური დაიხარჯოს. რაღაც უაზრო ღონისძიებებზე, შოუ, პერ კამპანიებზე და შოუზე პური დაიხარჯოს. რეაბილიტაციაზე არ შეიძლება ეს პური გადაიდოს? და მაინდა-მაინც ხალხის კისერზე უნდა გადავიდეს ყველაფერი ესა? როდემდე?
Ну мы ходу нам сакмос ლიტონი. მოსახლეობა რაშუაში. Ну მოსახლეობისა ბიუჯეტი აბა რესტუს ისება ჩვენი ბეგრები და ხარჯები და მოკეთდება ყველაფერი, ხო? და ასე შემდეგ რა, ბევრი გადასახდელები გვაქვს ისე და
ხელისუფლება მართლაც აპირებს ისტორიულ ძეგლებს და ნაგებობებს თვითონ მიხედოს, ოღონდ სარეაბილიტაციო ტერიტორიის მესაკუთრეთა თანამონაწილეობით. გიგი უგულავას კომენტარი.
მაგალითად რომ ავიღოთ ზემო კალა, რომელიც არის სულიად ამ შემთხვევაში მე მაგალითს ვამოყ, ან ავლაბრის რომელიმე ნაწილი, რამდენიმე ქუჩა, რომელიც განსაკუთრებულ კონცენტრაციას წარმოადგენს ისტორიული ძეგლებისა. და სწორედ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, რომელიც გამოცხადდება და დამტკიცდება როგორც კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის ზონა, იქ შემოვა ეს მოსაკრებელი.
გიგი უგულავას განგარიშებით, მოსაკრებლის საერთო მოცულობა არ იქნება ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაციაზე დახარჯული თანხის 5%-ზე მეტი. მოსაკრებელი იმოქმედებს დროისი მონაკვეთში, რომლის დროსაც რეაბილიტაციო სამუშავები ჩატარდება. ასეთ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს, იურდიულ პირებს, რესტორნებს და სასტუმროებს ყოველთვიურად კვადრატულ მეტრზე 10 თეთრის გადახდა მოუწევთ თუ 3 ლარისა, ამას ადგილობრივი თვითმართველობა განსაზღვრავს. მარტივი განგარიშებით ცხადი ხდება, რომ მაგალითად ავლაბარში მდებარე 100 კვადრატულ მეტრიანი ისტორიული სახლის მესაკუთრე პენსიონერს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ყოველთვიურად დაახლოებით 100 ანდაც 300 ლარის გადახდა მოუწევს.
ძალიან მაღალი ფასია. ამას ვერ შეძლებს. აი ჩვენი ოჯახი პირადად ამას ვერ შეძლებს. იმიტომ ერთი მარჩენალი ყავს. მე ვარ პენსიონერი, რომელიც 38 ლარს ვიღებ.
ამბობს თბილისის ისტორიული უბნის მობინადრე ქალბატონი, თუმცა მას და სხვა თბილისელებსაც ნათლად ვერ წარმოუდგენიათ სხვა რა მეთოდითაა შესაძლებელი დანგრევის პირას მისული ულამაზესი სახლების გადარჩენა.
ჯერჯერობით ასე ვამაგრებთ, რაც შეგვიძლია, რაღაც რაღაცებს შეძლებს დაგვარად ვაკეთებთ, რომ არ დაგვენგრეს თავზე ისარაქვია ჭერი და მერე რა იქნება ნამდვილად არ ვიცი.
აი ასეთი გაურკვეველი მდგომარეობის მოსაგვარებლად საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფში, რომელშიც საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებიც არიან, ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციის კანონპროექტის პრინციპები მოიწონეს, მაგრამ ჯერჯერობით მოსაკრებლის ოდენობაზე ვერ შეთანხმდნენ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია კი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსაკრებლის მეშვეობით საქართველოს ქალაქების უძველესი უბნების რეაბილიტაციას და მოსახლეობას საპროტესტო აქციებისკენ მოუწოდებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ დავინტერესდით რა ვითარება ამ ხრივ პრაღაში, სადაც მრავლად არის ისტორიული შენობები. აი რა გითხრა პრაღის მერიის პრესმდივანმა ტერეზა დვორჟაჩკოვამ.
Owners of historical buildings in Prague cannot be forced by law to
Prague is a historical building. The government has decided to build a monument to the building.
Ez gaxtat Pragis meris prezmdivani Tereza Dvorjačkova, tkven usmet radio tavisuplebas Pragidan. Tbilisis droit 18 saati da 30 tsuti shesrulda. Akhali ambebis gamoshebit mikrofontan aris Okropi Rukhadze.
Ergizetis opozitsiis 10000-ze meti momkhre dges Bishkekshi sheigriba da prezidentis gadadgomas moetkhovda tsnobit protestis sva monatsilebi msvlelobas aqoban kalakis svadasva natsilidan moednisken. Alžiris dedakalakshi or apetkebas dges 17 adamiani sheezira, erti apetkeba moxta premier-ministris ofisshi, premieri uneblat gadarcha, meore apetkeba politsiis ganqopilebastan iqo. Iran's დამოუკიდებლად შეეძლება შექმნას ბირთული იარაღი მხოლოდ 4-6 წელიწადში და ასკვნიან გაეროს ბირთული სააგენტოს ექსპერტები. Ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ალახან გამოაცხადა, რომ ირანში ურანის გამდიდრებამ სამრეწველო დონეს მიაღწია დასავლეთთვის, რომ ირანი სამხედრო ბირთული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. Ჩვენმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ვერ შეასრულებს დათქმულ ვადას და ვერ გააჩერებს ბირთულ რეაქტორს 14 აპრილისთვის. Ამ ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ 30 დღის განმავლობაში დაიწყებს ის ამ პროცესს. Იტალიის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ავღანეთიდან თავისი თანამშრომლების გაყვანას აპირებს იმ მიზეზით, რომ მათ მთავრობა ემუქრება. Წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი დაემუქრა მათ. Ის ამტკიცებს, რომ ორგანიზაცია ტერორისტული ჯგუფების ხელშეწყობითა და დახმარებითაა დაკავებული. Უკრაინის ოპოზიციამ უმაღლეს რადაში ვადამდელი არჩევნების მხარდაჭერი უვადო აქციები დაიწყო. Ცხინვალის რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის თაობაზე კანონპროექტი მეორე მოსმენით 166 ხმით მიიღეს დღეს საქართველოს პარლამენტარებმა. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი პალატა შამუგია იუწყება, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფში მოწამლეს. Separatista lideris ojakhis წევრებმა ბაღაფშის ნდობით აღჭურვილი ექიმების თანდასწრებით გამოკვლევა მოითხოვეს.
Ოგროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
Symbolos ars merikhmis da ars prezidenti. Symbolos khalkhikmis da dro.
Sagamos ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღეურები.
ამ კვირაში დღეურების ავტორია მწერალი ვახუშტი კოტეტიშვილი. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვის დრო დადგა, ალექსანდრე ელისაშვილს მოუსმინეთ.
Solidari solidaruli gadasakhadi ase asataurebs statias rezonansi romelis istoriul ubnebshi khelisuflebis mier akhali mosakreblis datsesebis idias ekheba statiashu kitkhulobt tsvelubnebshi mtskhovrebleb shezadlua sakmaot solidari mosakrebeli gadaaghtevinon tanats qovelthiurat am sakitqsi itvalisnebs kulturuli memkvidreobis shesheb kanon proekti romelsats parlamentshi uke ikhilaven tsinasari informatsiid es gadasakhadi ert kvadratul metrze 3 lari cheizleba ganisazuros ოპოზიცია მის კატეგორიული წინააღმდეგია. ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარე ზურავ ტყემალაძე მიიჩნევს, რომ გადასახადი 50 თეთრს არ უნდა აღემატებოდეს. მოსაკრებელთან დაკავშირებით კონსულტაციები პარლამენტში დღესაც გაგრძელდება. კანონპროექტის თავდაპირველ ვარიანტში საუბარი იყო მეპატრონეთასთვის იმ შენობის ჩამორთმევაზე, რომელსაც კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს და რომლის მოვლა პატრონობასაც იგი ვერ უზრუნველყოფს. საბოლოოდ მოხდა შეთანხმება, რომ ტერიტორიაზე, სადაც ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებია თავმოყრილი, გარკვეული მოსაკრებელი დაწესდეს. ამ მოსაკრებელს კულტურის სამინისტრო სოლიდარობის გადასახადს უწოდებს, კითხულობთ რეზონანსში. 24 საათი აფხაზურ კანტანტაზე წერს. კაიროს უშიშროები საბჭოს ხდომაზე დასრების მსურველ აფხაზებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის აქტიური და დაჯინებული მოთხოვნის მიუხედავად ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში ალეხანდრო ვოლფმა განაცხადა, რომ მიზანშეწონილი არ არის აფხაზი სეპარატისტების მონაწილეობა კაიროს უშიშროების საბჭოს ხდომაში, რომელზეც აფხაზეთში ქართველების გენოციდზე უნდა იმშელონ. კაიროს უშიშროების საბჭოს ხდომა გუშინ დაიწყო და 13 აპრილს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციით გაღიზიანებული რუსი პოლიტიკოსები თუ პოლიტოლოგები მოსკოვში არ აღიარებული რესპუბლიკების აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და დნესტრის პირეთის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ხდომას დაესწრნენ. ხდომაზე საქართველოსა და მოლდოვას კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების ჩადენაში დასდეს ბრალი. გუშინ კაიროს უშიშროების საბჭოს ხდომის პარალელურად სოხუმში დაგეგმილი იყო არაღიარებული რესპუბლიკების მეთაურთა სამიტი, რომელიც ორ დღეს უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა სერგეი ბაღაბში საავადმყოფობის გამო გადაიდო. სამაგიეროდ სოხუმში დე-ფაქტო რესპუბლიკების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა, სადაც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებში გაეროს როლსა და მიზანშეწონილობაზე ისაუბრეს, წერს გაზეთი 24 საათი.
ალექსანდრე ელისაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი მასალა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე წლევანდელ სააღდგომო ეპისტოლეში მრავალ იმ პრობლემას შეეხო, რომლებიც საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებას უკავშირდება. მაგრამ მაინც მოულოდნელი და საინტერესო იყო სააღდგომო ეპისტოლეში დიმიტრი უზნაძის და მისი განწყობის თეორიის შესახებ საუბარი. სახელდობ, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული დიმიტრი უზნაძის თეორია მომავალი თაობის აღზრდასა და განათლებაში, მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენაში. ამ პრობლემებზე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ წმინდა დიდმოწამე პანტელეიმონ მკურნალის ტაძრისთან წინამძღვარი მამა გიორგი ჩაჩავა და დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი პროფესორი თეა გოგიტიშვილი. ამ საუბარს მარინე ვაშაყმაძე უძღვება.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე წლევანდელ სააღდგომო ეპისტოლეში ტრადიციულად მრავალ პრობლემას შეეხო, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას უკავშირდება. მაგრამ მაინც საინტერესო და მოულოდნელი იყო სააღდგომო ეპისტოლეში დიმიტრი უზნაძის და მისი განწყობის თეორიის შესახებ საუბარი. აი, მე ხელთ მაქვს რამდენიმე ამონარიდი ამ ეპისტოლედან და მინდა მოძღვარსა და ფსიქოლოგს გთხოვოთ კომენტარები. პირველი ამონარიდი: რა კი ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბება ადრეული ასაკიდან იწყება, კარგი იქნება თუ საბავშვო ბაღებში ბატონ დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიაზე დაყრდნობით პატარებს გაუღვივებთ, როგორც ერთმანეთის, ისე საერთოდ ადამიანის თანადგომის სურვილს, პატიების უნარს, უფროსის პატივისცემას, მამულის სიყვარულს. ეს დამოკიდებულება გაყვება მათ სკოლაშიც და მთელ ცხოვრებაშიც. აი, საინტერესოა თქვენი ხედვა. სახელდობ, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული დიმიტრი უზნაძის თეორია მომავალი თაობის აღზრდასა და განათლებაში.
უზნაძის განწყობის თეორიამ საკმაოდ დიდი განვითარება პოვა ჩვენ ფსიქოლოგიურ სკოლაში და დღევანდელ დღეს არის მთელი რიგი კანონზომიერებებისა, რომლებიც სოციალური განწყობების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით შეგვიძლია პრაქტიკულად დავნერგოთ. იმის დამიხედვით, თუ განვითარების რა ეტაპზე, რა სტადიაზე იმყოფება ადამიანი და მასთან ურთიერთობაში მყოფმა, რომელმა სოციალურმა პირმა უნდა იქონიოს ის ფსიქოლოგიური გავლენის მოხდენა მასზე, რომ მიაღებინოს გარკვეული სოციალური განწყობა, აი ამის კანონები არსებობს, სულ 20 კანონია, მაგრამ ძირითადი პრინციპი არის ერთი, რომელიც ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, თუ ადამიანისთვის დადებითად მისაღები მეორე ადამიანი დადებით განწყობას აჩვენებს გარკვეული მოვლენის თუ ობიექტის მიმართ, მაშინ თვითონ ამ სუბიექტ თვითონ იმ მოვლენის მიმართ ექნება დადებითი განწყობა. და აი უზნაძის თავის ბავშვის ფსიქო ფსიქოლოგიაში აქვს ჩამოყალიბებული ეს სტადიები და თუ განვითარების რა ეტაპზე არის, რისთვის აქვს მზაობა ბავშვი, როგორ შეიძლება რომ უკეთესად ვიმოქმედოთ მისმა გარემომ იმისთვის, რომ მისი ფსიქოფიზიკური განვითარება წარიმართოს წარმატებულად. ჩვენ ვიცით ეს კარგად ფსიქოანალიზიდანაც, 3-დან 6 წლამდე ხდება ნამდვილად ჩამოყალიბება ორიენტირების.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან დროული იყო ეს ეპისტოლე. რა კი დღეს მიდის საუბარი, რომ ჩვენ უნდა უფრო უკეთეს ბავშვები აღზარდოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს არ ვართ კმაყოფილი დღევანდელი ჩვენი რეალობით. ანუ აქ დგას რა ამოცანა, რომ ჩვენ მომავალში შევძლოთ და ჩამოვაყალიბოთ უფრო უკეთესი, უფრო სამართლიანი, უფრო მშვიდობის მოყვარე, უფრო სათნო საზოგადოება. დღეს მე მგონი უკვე ამ სფეროში არსებობს უფრო მეტი კითხვა ვიდრე პასუხი. როცა ჩვენ საუბრობთ პატრიოტზე, ვინ არის პატრიოტი, რას ნიშნავს ქვეყნის და თავისი ერის პატრიოტი? პატრიოტი ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავისი ერი, ეს პირველი ექსტორია ყოველას გვიყვარს, მაგრამ მეორე თავის ქვეყნისთვის აკეთებს რაღაც სასარგებლო მედებებს. აი რა არის ქვეყნისთვის მართა სასარგებლო და რა არ არის სასარგებლო? ჩვენ ხო უნდა ბავშვს ვასწავლოთ. ამიტომ იმისთვის რომ ჩვენ წარვგეთ ბავშვების წინაშე ჯერ ბევრ რაღაცაში თვითონ უნდა ჩამოვყალიბდეთ.
აი ძალიან საინტერესოა. ახლა ახსენები იყო კონკრეტული სახელი დიმიტრი უზნაძის ვარტკი ჩამოყალიბებული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ იციან კი აღვდელებმა აი ეს თეორია და როგორ უნდა გამოიყენონ ეს
სამწუხაროდ ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ არა თუ პედაგოგებს არა აქვთ ამის შესახებ ცოდნა, არ ვიცით და ეს ალბათ გარკვეულწილად ეხება არამხოლოდ მასწავლებლებს, არამედ თქვათ თვითონ ამ მეცნიერებაში მოღვაწე სამწუხაროდ მრავალ ადამიანს და აი ჩემთვის ერთის მხრივ ძალიან საამაყო და სასიხარულოა რომ უწმინდესი რომელიც არ არის პროფესიით ფსიქოლოგი აი ეს ღრმად წდება და აფასებს ამას, იმიტომ რომ არავინ არ ინტერესდება იგივე კონფლიქტების მოგვარების სფეროში. არის აქ სერიოზული ბერკეტები, იგივე განწყობის კანონზომიერებების ამ სოციალურ ცხოვრებაში გამოყენების თვალსაზრისით.
დღეს ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება ეს, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი კონფლიქტური რეგიონი. ჩვენ ძალიან კარგები ვართ, როცა ვართ მშვიდობიან მდგომარეობაში, მაგრამ როცა სიტუაცია იძაბება, აი ყველაზე მეტად ჩვენ გვიჭირს და უშვებ ძალიან სერიოზულ შეცდომებს. მაგრამ ეს როცა ჩვევის დონეზე, როცა უკვე ჟულის დონეზე ჩემში არის ჩადებული ბავშვობიდან, ეს სულ სხვა რაღაც არის. ანუ ბავშვობაში მიღებული ემოცია, ეს იმდენად ძლიერია, აიქიდან უნდა იწყებოდეს ეს ყველაფერი.
ალბათ ამიტომ ამბობდა ფროიდი, რომ 6 წლამდე მიღებული გამოცდილება არის ის საფუძველთა საფუძველი, რომელიც შემდეგში განაპირობებს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ქცევით გამოვლინებებს დასრულებაში. საჭიროა რომ იმ მეცნიერებაში, სადაც ეს ცოდნა არსებობს, უბრალოდ იმ მეცნიერების მსახურებს ვკითხოთ რაღაცეები, როცა ამას ვაკეთებთ და მაშინ გაცილებით გამარტივდება.
სწორედ აი ცოდნასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, დიმიტრი უზნაძის ნაშრომების მიმართ ინტერესი აშკარად არსებობს. დღეს ესე პოპულარული ინტერნეტ ფორუმებზე, ერთ-ერთ ასეთ ფორუმზე ჩანაწერს წავაწყდი. დავით უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიაზე საჩვილება ინფორმაცია მოვიძიო. აი მის მიუხედავად რომ დავით სამბობს, ნუ მაინც გასაგებია რომ დიმიტრი უზნაძეზე. ანუ დიახარ, ესე იგი მას მაინც ეს აინტერესებს და უნდა. აი სად როდის და რა დონეზეა უპრიანი ისავლებოდეს თქვა დიმიტრი უზნაძის შრომები. ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტმა გამოსაკრებული შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში და იქ არის შესული დიმიტრი უზნაძის ნაშრომები. ანუ მიგაჩნია დიახარ კული ცხადია. ანუ მიგაჩნია თუ არა რომ ეს ნაშრომები მხოლოდ ფსიქოლოგებისთვის არ უნდა ესწავლებოდეს.
რა თქმა უნდა, იგივე მე ვახსენე რომ ეს ზოგად ფსიქოლოგიური თეორია აქ იგივე დასწავლის საკითხებს ეთმობა ძალიან დიდი როლი. იგივე ჩვენ სამი ფუნქცია გვაქვს ფსიქიკის, ანუ სააზროვნო, ემოციური და ქცევითი. სამივე სფეროში უზარმაზარი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა იქნა ამ თეორიაში ნათქვამი. ვინ ასწავლის და როგორ ასწავლის? ნებისმიერი ფილოსოფიული დოქტრინა შეიძლება ასწავლო ბავშვს ნებისმიერ განვითარების ეტაპზე, გააჩნია როგორ ასწავლე ამას.
მე მინდა გითხრათ რომ როდესაც ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, ჩვენ უნდა ვიზუმრონ იმას, როცა ის გამოვა სკოლიდან, იმის საპირისპირო არ დაინახოს. ანუ სიტყვა და საქმე უნდა იყოს ერთ. ამიტომ დღეს ადამიანს არ ჯერა არაფრის. თუ შენ რეალურად საქმით არ დაანახე მას და ეს მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როცა ერი შეიკრება რაღაცა აზრის ირგვლივ. ჩვენ რატომღაც სწავლას უყურებთ კლასიკური გაგებით, როცა ადამიანი ჯდება და რაღაცას კითხულობს. მაგრამ ცხოვრებისეული მაგალითები გაცილებით უფრო ძლიერი არის და მეორე იქნება იმ ბავშვისთვის ძალიან მტკივნეული, როცა ეს ამას ყველაფერს შეითვისებს, გამოვა აი ამ სამყაროში და დაინახავს რომ აქ თურმე სულ სხვა კანონები მუშაობენ. ცით ქვეყანა სჭირდება იდეოლოგია. ერთადერთი რასაც გააჩნია ძალა რომ ქართველი ინდივიდუალისტია და ჩვენ ვართ ძალიან ინდივიდუალისტები ბუნებით. ამიტომ როგორ შეიძლება ჩვენ შევკრათ ადამიანები რაღაც იდეის ირგვლივ? აი ხლა რატო ერთად ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს? იმიტომ რომ იყო იდეა, რაღაც ასრიდია რომ კეთდება გადაცემა რადიო თავისუფლებაში და ჩვენ ამ იდეის ირგვლივ დღეს სამი ადამიანი შევიკრიბეთ. ამიტომ ყველაფერს ნებისმიერ საქმეს წინ უნდა უძღოდეს რაღაც იდეა. ამ დროს ჩვენ უნდა გავარკვიოთ რა ფასეულობებზე საერთოდ უნდა აღზარდოთ დღეს ბავშვებს. და ამიტომ აი ეს ყველაფერი უნდა ჯერ ჩვენში უნდა ჩამოყალიბდეს. ძალიან ბევრ კითხვაზე ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი და მერე უკვე დავიწყოთ ბავშვებთან მუშაობა.
შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. სადისკუსიო მაგიდას ცოტა ხანში განვაგრძობთ. ახლა თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთი შესრულდა და ახალ ამბებს შეგახსენებთ. Kirgizetis opozitsiis 10000-ze meti momkhre dges Bishkekshi sheikriba da prezidentis gadadgoba moitkhova. Aljiris dedakalakshi orapetkebas 17 adamianis sitsotskhle sheezira. Irans damoukideblat sheezleba shekmnas birtuli yaraghi mkholot 4-6 tslis shemdeg daasknis Gairos birtuli saagento. Ჩtildeetma Koream gamoatskhada rom ver sheasruleps datkmulvadas da ver gaacherebs birtul reaktors 14 aprilistvis. Italiis humanitarul organizatsias Afganetidan tavisi tanamshomlebi gaqqavs imizezit rom mat mozdraoba Talibani emukreba. Ukrainashi opozitsiam umagles radashi vadamdeli archevnebis mkhardamjeri uvado aktsiebi daiqo. ცხინვალის რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის თაობაზე კანონპროექტი მეორე მოსმენით 166 ხმით მიიღეს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლის პაატას შამუგიას ინფორმაციით დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფში მოწამლეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან.
გვენოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვირეულ დისკუსიას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საადგომო ეპისტოლეზე, განათლებისა და აღზრდის პრობლემებზე საუბრობენ წმინდა დიდმოწამე პანტელეიმონ მკურნალის ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი ჩაჩავა და დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი პროფესორი თეა გოგოტიშვილი. მამა გიორგი, აი განწყობის ფსიქოლოგია, ფსიქოანალიზი, თეა ფროიდი ახსენა. ხომ არ არსებობს რაიმე წინააღმდეგობა ამგვარ მეცნიერებასა და ეკლესიას შორის?
საქმე რაში არის, რომ
რაპატიეთ ჩაგეჭრებით. მე ამაზე ძალიან მარტივ პასუხს გაგცემ. ამას წინათ უწმინდესთან იყო შეკრება თვითონ მეცნიერებისა. და ჩვენ რო ვისხედით, მან გააკეთა ფროიდის ციტატა. ანუ პირველი რითაც დაიწყო, აი ფროიდს კითხულობოდა ესე და ესე უწერიაო, რომ ადამიანიო რაღაც აკითხამდე უკვე კოჭლობით მიდისო და ჯობია კოჭლობით მეხვიდეო, ვიდრე საერთოდ არ მეხვიდეო. იდეა ეს იყო, ანუ ზუსტი ციტატა მან გაცილებით უკეთესად მოიყვანა. ანუ იცით რაშია საქმე, რომ რეალურად თუ ვილაპარაკებთ განათლებაზე, პროგრესზე, მე ვფიქრობ, რომ ახლა მე მიხდება მაინც სასულიერო პირებთან ურთიერთობა და ეს სასულიერო პირებიც ასევე თავისი პიროვნების გამოხატვას თუ რა განვითარების დონეზე იმყოფება ესა თუ ეს ადამიანი თავის პროფესიაშიც ჩანს, ხო? მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ადამიანი კარგად ხედავს იმას, არ არის ნეგატივისტურად განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ფროიდი ათეისტი იყო, ის ძალიან ბევრ რაციონალურ და იგივე ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ცნებებს მოძებნის მაპატიეთ გადაწყვეტინებს.
თუ არის აიცი დადებითი განწყობა, თუ არის კეთილი ნება, ყოველთვის შეიძლება ყველგან მოიძებნოს კონსენსუსი. თუ არ არსებობს კეთილინება რა, თუ ადამიანს უნდა რაღაც დაპირისპირება მოძებნოს, ის ყოველთვის მომოძებნის და არის საერთოდ ანდაზა. ადამიანს თუ უნდა საქმის გაკეთება, ის პოულობს საშუალებებს, თუ არა უნდა საქმის გაკეთება, ის მიზეზებს პოულობს.
ზუსტად განწყობის თეორიასთან მივედით. ანუ განწყობის თეორია ამბობს, რომ იმისთვის, რომ აი უზნაძე რასაც ამბობს, იმისთვის, რომ ქცევა შედგეს, საჭიროა განწყობა, ანუ მზაობა ამ ქცევისთვის.
ბავში არ უნდა იყოს აგრესია. თუ ბავში თავისუფალი არის აგრესიისგან და მასში არის სიყვარული, ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელზე შეიძლება დანარჩენი ყველაფერი აშენდეს. მაცხოვარმა დღეს ჩვენ ვიმყოფებით წინვალის შვიდეულში და მე მინდა გითხრათ, აი ძალიან საინტერესო მაგალითი. როდესაც მაცხოვარმა ჩვენმა იესო ქრისტემ აღზრდა მკვდრეთით და გამოეცხადა თავის მოწაფეებს, აი წარმოვიდგინოთ იმ დროს რამდენი რაღაცის თქმა შეიძლებოდა. მაგრამ ქრისტე არაფერს არ აეუბნება ერთი ფრაზის გარდა. შვიდობა თქვენთანა და მე ამბობ სკვალად გაიმეორა შვიდობა თქვენთანა. ესე იგი ღმერთმა იცოდა, რომ ყველაზე დიდი კრიზისი რაც იქნება კაცობრიობისთვის, ეს იქნება მშვიდობა და ამით ხოვა
შინაგან,
რა თქმა უნდა, და ამიტომ აი ეს გვიანდერძა პირედიქში და აი ეს უნდა აღზარდოთ ბავშვები.
ხა როგორ, ძალიან მოკლე თვითყვი, ისევ განწყობის მექანიზმებთან დავაკავშირებ, ხო? ეს თავისთავად არის ის საბოლოო ჯამში ქრისტიანული, ძალიან გლობალური. აი თქვენ ბძანეთ, რომ რა ფასეულობები ჩაუნერგოთ. მე რომ მკითხო, ქრისტიანული ფასეულობები არ არის ესე ვიწრო ამ კონფესიისთვის ტიპიური. ეს არის ის გლობალური ფასეულობები, რომელიც კაცობრიობას ასწავლის, როგორ იცხოვროს სწორად. და სხვა კონფესიებს რომ შევხედოთ, ბევრი თანხვედრაში მოვა ის, რაც მართლა ზოგადსაკაცობრიოა.
კიდევ ერთი ამონარიდი საღდგომოების სწორედან. სკოლაში აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგი, რომელიც პედაგოგებთან და მშობლებთან ერთად დააკვირდება მოსწავლეს და დაეხმარება ღვთისაგან ბოძებული ნიჭის გამოვლენასა და განვითარებაში. ორივეს მინდა მოგმართოთ. მამა გიორგი, ამბობენ ნიჭი თავს მაინც გამოავლენსო. თქვენც მიგაჩნიათ, რომ ნიჭი გინდათ ღვთისგან იყოს ბოძებული, თავისთავად ვერ გამოვლინდება?
ნიჭი არის როგორც გრუნტის წყლები, რომლებიც მოდიან, მაგრამ სადღაც ბოლოს ამოხეთქავს და გამოვა დედამიწის ამაზე ნაპირზე და უკვე დავინახავთ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური აღზრდა და რომ ფსიქოლოგები დღეს იყვნენ სკოლაში, ძალიან მნიშვნელოვანი.
უზნაძე ხმარობს ესეთ ტერმინს, ფუნქციობის ტენდენცია, რაც გულისხმობს, რომ ყველა ასაკში ადამიანს აქვს გარკვეული ფსიქოფიზიკური ფუნქციები. ის რომ გამოვლინდეს, აუცილებელია მისი შესატყვის ასაკობრივი გარემოს შექმნა. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისები, ისეთი გენიალური, ვთქვათ, რაღაც აი სრული მართლა როგორც რაღაცა ვულკანი, რომელიც ადრე თუ გვიან ამოიფრქვება, მაგრამ არსებობს, ვთქვათ, უფრო მცირე დოზით არსებული, რომელიც ყველა ადამიანშია.
რა შეიძლება გააკეთოს ფსიქოლოგმა ისეთი, რაც არ შეუძლია რომ გააკეთოს მშობელს ან მასწავლებელს ნიჭის გამოვლენის თვალსაზრისით?
იცით, პირველ რიგში ის მიმართებები, როდესაც ის შედის კომუნიკაციაში კერძო ერთ ბავშვთან თუ ჯგუფურ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებს იყენებს. პირველ რიგში ეს ურთიერთობა, აი ამ განწყობებზე ორიენტირებული, რომ მე შენ მიმართ დადებითი განწყობით ვარ და განგაწყობ ჩემს მიმართ დადებითად. აი ეს ხსნის უკვე ადამიანს. იცით, და თანაგრძნობა, ადამიანის მიმღებლობა და გულწრფელობა ქმნის აი განტვირთვას. აი ამ დაცვითი მექანიზმებიდან განტვირთავს ადამიანს და ეს ჯავშანი იხსნება, დაცვის ჯავშანი, რომელიც აგრესიული თუ ნეგატიური ემოციების გამოვლენას ახდენს. თუ ჩვენ ეს მოუხსენით ადამიანს, მივეცით თვით გამოვლენის საშუალება, ის გამოავლენს თავს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ღვთისგან ბოძებული ნიჭი.
როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული დიმიტრი უზნაძის თეორია მომავალი თაობის აღზრდასა და განათლებაში, მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენაში? ამ პრობლემებზე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ წმიდა დიდმოწამე პანტელეიმონ კურნალის ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი ჩაჩავა და დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი პროფესორი თეა გოგიტიშვილი. ამ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველკვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
ჩაი და თავისუფლების სტუმარი ამ კვირაში არის TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სანამ გადაცემას განვაგრძობთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ფასონ სმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დღეს აღდგომის დღესასწაულს ეძღვნება. პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე ქართულ საეკლესიო საგალობლებზე და ხალხურ სიმღერებზე მოგითხრობთ.
აღმოსავლური ორთოდოქსული ეკლესიის მრევლისთვის, ქართველი მართლმადიდებლებისთვის აღდგომა ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. მას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. 5000 წლის წინათ იუდეველთა ტომები აღდგომას გაზაფხულზე აღნიშნავდნენ. ის ჯერ მკის აოს დადგომას, შემდეგ კი ებრაელების ეგვიპტედან გამოსვას უკავშირდებოდა. ქრისტიანული სამყარო არაუბრალოდ აღდგომას, არამედ ქრისტეს აღდგომას ზეიმობს. ეს დღესასწაული მსოფლიოს ეკლესიო კრებამ 325 წელს დაარსა. მართლმადიდებლები აღდგომას გაზაფხულის მთვარის მოვანების მომდევნო პირველ კვირადღეს აღნიშნავენ. რუსული მართლმადიდებლობისგან განსხვავებით, რომელმაც ბიზანტიელებისგან მზა გარკვეულწილად გაქვავებული ქრისტიანობა მიიღო, ჩვენი ქართული ევანგელიკური ქრისტიანობა პირველადი წყაროებიდან იღებს სათავეს. ამ მოძღვრებაში გამუდმებით და მძლავრად ჟღერს თავისუფლების იდეა. ასეთივე მოტივით, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით განსჭვაულია ჩვენი საგალობლებიც. ამ დღეებში, დიდებულ ტაძრებსა და პატარა ეკლესიებში წირვის დროს ისმის ქართული საეკლესიო საგალობლები. ქართველებისთვის სიმღერა ლოცვის ამაღლებული და ჰარმონიული ფორმაა. ჩვენი საგალობლების სამხმიანობა შემთხვევითი როდია. ძველი ტრადიციების თანახმად, პოლიფონიის თითეული ხმა ღმერთისკენ მიმართულ თხოვნას, მადლიერებას, სიხარულს თუ მონანიებას გამოსახავს. სიმღერა ხომ ადამიანის შინაგანი არსობრივი ატრიბუტია, რომელსაც უშუალო ან გაშუალებული კავშირებით სხვა მრავალი ატრიბუტი უერთდება. სიმღერაში ადამიანი წარმოაჩენს თავის არს. აქ ხდება მისი შეხვედრა ღმერთთან და ღვთისმიერ შექმნილ სამყაროსთან. სიმღერები და საგალობლები თაობიდან თაობას გადაეცემა. შენ ხარ ვენახი, წმინდაო ღმერთო, მამაო ჩვენო, დღეს ვერავინ იტყვის, საქართველოს რომელ კუთხეში გაისმა პირველად ესა თუ ის სიმღერა ან საგალობელი. კახეთში, გურიაში, იმერეთში, ქართლში მისი ბგერადობა განსხვავებულია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ერთი და იგივე სიმღერაა. ის შემოქმედება გაგრძელებას და პასუხს პოულობს ადამიანის ხელოვნებაში. ადამიანს აქვს შინაგანი სიმები. მუსიკა რომ წარმოიშვას, ამ სიმებს უნდა შეეხოს ჰაერი, აღნიშნავს ვოკალის შესანიშნავი მკვლევარი, ცნობილი მომღერალი, საქართველოს სახალხო არტისტი პროფესორი ნოდარან დღულაძე. ქართველებს უზომოდ უყვართ საეკლესიო საგალობლები. ისინი განსაკუთრებული ძალით და გამომხატველობით ჟღერს არა საკონცერტო დარბაზში, არამედ ტაძარში. ჩვენი ტაძრების უმრავლესობას აქვს შესანიშნავი აკუსტიკა. ძველმა ოსტატებმა მშვენივრად იცოდნენ ეკლესიის კედლის რა ადგილას და რა რაოდენობით უნდა განელაგებინათ თხის სპეციალური დოქები იმისთვის, რომ გაეწმინდათ, გაეკეთილშობილებინათ ხმა.
Christe ad completi, cigudilita, cigudilisa, tanculeri da saplave vicinata, sfore vicimnice belli. Christe ad completi, cigudilita, cigudilisa, tanculeri da saplave vicinata, sfore vicimnice belli. Christe ad completi, cigudilita, cigudilisa, tanculeri da saplave vicinata, sfore vicimnice belli.
დროთა განმავლობაში ქართული ხალხური სიმღერებისა და საეკლესიო საგალობლების შესრულების ტრადიციიდან ზოგი რამ სამწუხაროდ დაიკარგა. თუმცა ეს პრობლემები მუსიკის მცოდნეებს მივანდოთ. დღევანდელი სადღესასწაულო გადაცემა კი მინდა მერაბ მამარდაშვილის სიტყვებით დავასრულო. ქართული მუსიკის ტრადიციულ სტრუქტურას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის ჩემი სულის, მთლიანობაში ჩემი შინაგანი სამყაროს, ჩემი როგორც ქართველის გამოვლენა და გარე გაწვდენა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან, ხმის რეჟისორის პულთან გახდათ ანგელინა შკურენკო. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.